Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienio pavakarę popiežius Pranciškus konsekravo du naujus vyskupus. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie mišes šventojo tėvo aukotas ketvirtadienio rytą, apie popiežiaus susitikimą su Simono Vyzentalio centro delegacija. Šiomis dienomis vyksta popiežiškosios šeimos tarybos plenarinė sesija, šventojo sosto atstovo jungtinėse tautose pasisakymas apie vaiko ir šeimos teisės. Laidos pabaigoje vargdienių seserys mini 95 metų steigimo sukaktį, pokalbis su kongregacijos vyresnėje motina Viktorija Plečkaityte. Ketvirtadienio pavakarę popiežius Pranciškus aukojo mišes Šventojo Petro bazilikoje ir jų metu konsekravo du naujus neseniai paskirtus vyskupus. Kunigystės pilnatvės sakramentą iš Šventojo tėvo rankų priėmė neseniai paskirtas naujas Šventojo sosto diplomatus rengiančios popiežiškosios bažnytinės akademijos prezidentas arkivyskupas Jean-Pierre Gloder ir naujas apaštališkasis nuncijus Ganoje arkivyskupas Jean-Marie Speich. Kreipdamasis į naujus vyskupus, mišių homilijoje popiežius kelis kartus sugrįžo prie tarnaujančio Kristaus įvaizdžio. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų. Taip ir kiekvienas vyskupas pirmiausia turi būti tarnas, viešpaties tarnas ir bendruomenės, pas kurią jis siunčiamas tarnas. Ketvirtadienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus homilijoje komentavo Šventojo Pauliaus laiško romiečiams ištrauka, kurioje kalbama apie radikalų skirtumą tarp gyvenimo su Kristumi ir ankstesnės iki krikščioniškos gyvensenos. Popiežius ragino rimtai žiūrėti į tai, kas esame ir kaip privalome gyventi.
Senza questa coscienza del prima e del dopo, della quale...
Jei nematysime skirtumo tarp to, kas buvo anksčiau, ir to, kas yra, kai mes tapome krikščionimis, jei nematysime to skirtumo, apie kurį mums šiandien kalba Šventasis Paulius, mūsų krikščioniškumas nebus niekam reikalingas. Dar blogiau, būsime ne krikščionys, o veidmainiai. Aš sakau, esąs krikščionis, o gyvenu kaip pagonis. Arba kartais kalbama apie krikščionis, kurie nueina tik iki pusės kelio, kurie nežiūri rimtai į savo buvimą krikščionimis. Esame šventi, nuteisinti ir nuplauti Kristaus krauju. Turime priimti šį šventumą ir nešti pirmyn. O vis dėlto nepriimame šios žinios su visu jai daramu rimtumu. Esame drungni krikščionys, nesakantys nei taip, nei ne. Kaip kartais sakydavo mūsų mamos, esame kaip atskiestas rožių vanduo. Tik nedidelis dažų sluoksnis paviršiuje, tik truputis katechezės, o viduje nėra tikro atsivertimo, nėra to įsitikinimo, apie kurį kalba Paulius. Aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame. Ketvirtadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė 60 tarptautinės žydiškos žmogaus teisės organizacijos pavadintos jos kūrėjo Simono Vyzentalio vardu.
Ho avuto modo di ribadire più volte in queste ultime settimane la condanna della Chiesa per ogni forma di antisemitismo.
Sveikindamas juos, popiežius priminė, jog kaip tik šiomis savaitėmis jis turėjo progos kelis kartus priminti, jog bažnyčia smerkia antisemitizmą. Šiandien, sakė popiežius Pranciškus, norėčiau pabrėžti, kad netolerancijos problema turi būti sprendžiama atsižvelgiant į jos visumą. Ten, kur nors viena mažuma yra persekiojama ir marginalizuojama dėl religinių ar etninių priežasčių, ten iškyla ir grėsmė visai visuomeniai. Ir visi turi jaustis atsakingi. Galvoju visų pirma apie skausmą ir kančias, marginalizavimą arba tikrus persekiojimus, kuriuos nemažai krikščionių šiandien kenčia daugelyje pasaulio šalių. Suvienykime savo jėgas susitikimo ir pagarbos, supratimo ir atleidimo kultūros kūrimui. Norėčiau pabrėžti, tęsė popiežius Pranciškus, koks svarbus tokios kultūros kūrimui yra ugdymas. Ugdymas tai ne tik žinių perdavimas, bet ir liudijimas gyvenimu, kuriam reikia sukurti tam tikrą tiesą paremtą sąjungą tarp skirtingų kartų. Jaunai kartai mes turime perduoti ne tik žinias apie žydų ir katalikų dialogą, kalbėti ne tik apie sunkumus, su kuriais susidūrėme, ir laimėjimus, kuriuos pasiekėme pastaraisiais dešimtmečiais, bet visų pirma turime perduoti troškimą, vieni kitus vis geriau pažinti, turime ugdyti jaunimo asmeninį aktyvų dalyvavimą. Mokykime jaunąją kartą griauti nepasitikėjimo sienas ir tiesti tiltus tarp mūsų kultūrų ir tikėjimo tradicijų. Eime pirmyn, drąsiai, su pasitikėjimu ir viltimi. Šalom.
Spalio 23 dieną, trečiadienį Romoje prasidėjo popiežiškosios šeimos tarybos plenarinė sesija, kurioje minima ir šeimos teisių chartijos parengtos šios tarybos 30-osios metinės. Trečiadienio ryte plenarinės sesijos dalyviai dalyvavo mišiose Šventojo Petro bazilikoje, kurių pagrindinis koncelebruotojas buvo kardinolas George Pell, Sidnėjaus arkivyskupas. Ketvirtadienį spalio 24 diena buvo skirta seminarui pavadintam Nauji antropologiniai horizontai ir šeimos teisės. Vatikano radijoje arkivyskupas Vincenzo Paglia, vadovaujantis popiežiškajai šeimos tarybai, komentavo, jog šeima ir šeimos chartijos principai turi būti atnaujinus, atsižvelgiant į pastarųjų dešimtmečių pokyčius, ginami. Nes šeima kaip juridinis subjektas pergyveno amžius, nes šeima yra pirmoji vieta, kurioje išmokstama būti kartu, kuriame pirmą kartą ištariame mes. Šiandien ypatingai akcentuojamas individualių teisių pripažinimas. Žinoma, jos yra neliečiamos, tačiau jos negali būti priešpriešinamos šeimai ar suvokiamos nepaisant jos. Šiandien aš yra taip aukštai iškeltas, kad jam net sukasi galva, sakė arkivyskupas Paglia. Pasak jo, vienpusiškas ir absoliutus aš akcentavimas ardo šeimą ir ne tik, ardo kitas socialumo formas. Šiandien krizę patiria mūsų miesto bendruomenės, tautų bendruomenės, partijos ir kitos asociacijos. Kodėl? Nes aš tapo stabu, kuriam viskas palenkta, ant kurio altoriaus viskas paukojama. Todėl reikia kalbėti apie šeimą, kurios apraiškos amžių bėgyje kito, tačiau esmė išliko ta pati. Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas suabejojo, ar iš tiesų šeima ir santuoka keičia kitos šeimos formos. Greičiau tai vertintina kaip visuomenės nušeimėjimas, kai kiekvienas santykis tampa svoriu, dėl kurio galiausiai apsisprendžiama likti vienam. Arkivyskupas taip pat priminė, kad savaitgalis Romoje bus skirtas šeimoms. Laukiama iki 200 tūkstančių šeimų, kurios atvyks į Romą kaip piligrimai, susitiks su popiežiumi. Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinės asamblėjos nariai su Pranciškumi susitinka penktadienį, paskutinę asamblėjos dieną. Vaikų teisių konvencijos šeštasis skyrius deklaruoja, jog vaikas turi teisę gyventi, išgyventi ir sveikai vystytis. Iš tiesų, be gyvenimo visos kitos teisės tampa beprasmiškomis, sakė arkivyskupas Francis Čiulikat, nuolatinė šventojo sosto stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke, dalyvaudamas diskusijoje apie vaiko teisių apsaugą ir plėtrą. Komentuodamas ataskaitą apie vaikų mirtingumą, arkivyskupas Čiulikat pažymėjo, kad vienas iš veiksnių, kurie įtakoja vaikų mirtingumo mažinimą, yra rūpestis motinos sveikata. Tai yra patvirtinama ir pačioje konvencijoje, kurioje akcentuota, jog vaikas turi teisę į iki gimdyminę ir pogimdyvinę priežiūrą. Šis pareiškimas prasmingas tik tuo atveju, jei ir negimusiam vaikui yra pripažįstama teisė į gyvenimą ir išgyvenimą. Toks yra ir Šventojo Sosto delegacijos suvokimas, interpretuojant konvencijos pirmąjį straipsnį, kuriame paaiškinama, jog vaikas yra žmogiška būtybė iki 18 metų, o preambulėje implicitiškai kalbama apie vaiko teises prieš ir po gimimo. Iš to išplaukė, kad visų pirma, kiekvienam vaikui turi būti pripažįstama teisė gimti. Ši teisė turi būti saugojama lygiai, nediskriminuojant dėl jokių aplinkybių, taip pat dėl lyties neįgalumo ar eugenikos politikų. Iki gimdyminės diagnozės atliekamos su tikslu nuspręsti, ar leisti vaikui gimti, netitinka konvencijos nuostatų, kurias Šventojo Sosto delegacija vertina kaip pamatinį norminį instrumentą apie vaiko teises. Sveikata ir ugdymas, pasak Šventojo Sosto diplomato, turi būti vertinami kaip visuma. Tai apima pareigą žengti konkrečius žingsnius, padedant tėvams ugdyti savo vaikus. Komentuodamas kitą ataskaitą apie prekybą vaikais, vaikų prostituciją ir pornografiją, arkivyskupas Čiulikat pabrėžė, kad prevencija yra pagrindinis veiksnys, saugant vaiką nuo pardavimo ir seksualinio išnaudojimo. Šioje perspektyvoje, kaip pažymėta pačioje Jungtinių Tautų ataskaitoje, nepakeičiamas yra šeimos vaidmuo. Šeima yra pirmasis saugios aplinkos advokatas. Tėvai yra pirmieji, kurie turi atsakomybę už sąlygas, kurios būtinos vaikų gyvenimui, išgyvenimui ir vystymuisi. Valstybės turi pareigą saugoti, remti ir stiprinti šeimas dėl geriausių vaiko interesų. Vaiko teisų apsauga prasideda nuo pilnos pagarbos pačiam vaikui visose jo vystymosi etapuose. Nuo užsimezgimo jo tėvai atlieka nepamainomą vaidmenį, jų formacijoje ir ugdyme šeima yra tinkamiausia vieta jų vystymuisi, kaip pripažįstama ir pačioje Jungtinių Tautų ataskaitoje. Vaikų teisų apsauga būtinai siejasi ir su šeimos gynimu, kurios nauda visuomenėje yra akivaizdi. Tai šeima, o ne valstybė, priima vaikus, juos maitina, juos moko ir užaugina naują kartą. Tiek Vaikų teisų konvencija, tiek Visuotinė žmogaus teisų deklaracija, pažymė Šventojo Sosto delegacijos vadovas, pripažįsta tėvų pirminę atsakomybę ir pirmumo teisę jų vaikų ugdyme. Arkivyskupas Čiulika taip pat kritiškai atsiliepė apie kai kuriuos neseniai Vaikų teisų komiteto parengtus bendruosius komentarus. Tie komentarai yra ir lieka tik komitetų nuomonė. Jiems trūksta sutartinės kalbos ir juridinio precedento. Jie netitinka konvencijos ir kitų tarptautinių dokumentų, tad netarnauja geriausiems vaikų interesams. Ypač tokie terminai kaip lytinė orientacija ir lyties tapatybė yra netinkami, neegzistuojant tarptautinio juridinio konsensuso. Rekomendacijose vaiko ugdymo seksualinės sveikatos, kontracepcijos ir saugaus aborto suteikimas ignoruoja tėvų pritarimą. Abortas yra skatinamas kaip šeimos planavimo įrankis, nors joks abortas negali būti saugus, nes nužudo vaiko gyvenimą ir žeidžia motiną. Tarptautinė konferencija apie populiaciją ir vystymasi aiškiai deklaravo, kad abortas niekada negali būti skatinamas kaip šeimos planavimo metodas. Todėl Šventasis Sostas ragina komitetą peržiūrėti bendruosius komentarus, atsižvelgiant į pačią Vaiko teisų konvenciją, į tėvų teises, į kitus tarptautinius instrumentus.
Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyje šiemet mini 95 metų įkūrimo sukaktį. Ją įsteigė palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris matė, kaip vienuoliai ir vienuolės savo meilę Dievui ir bažnyčiai bei auka gali padėti kurti Dievo karalystę. Šios sukakties proga bei minėdamos tikėjimo metus seseris spalio viduryje kaip piligrimės lankėsi Romoje. Prie mūsų radio mikrofono vienuolijos vyresnioji sesuo Viktorija Plečkaitytė, pokalbio pradžioje pristačiusi šios kelionės tikslus.
Šiemet minime savo vienuolijos 95-metį. Tai yra viena iš priežasčių mums būti čia Romoje. Ir atveda mus čia keletą paskatų, visų pirma tikėjimo metų pabaiga. Ir švento tėvo ir bažnyčios nuskambėjęs kvietimas prie švento Petro išpažinti tikėjimą, tuo pačiu mums tai reiškia atnaujinti savo įžadus. Kita ypatinga paskata čia būti jubilėjaus metu mums kaip bendruomenė yra mūsų steigėjo pavaldas. Ir jo patirtis, bedirbdamas Marijonų vienuolijos atnaujinimo darbą, tėvas Jurgis yra buvęs keletą kartų Romoje lankęsis, aišku, ir vėliau kaip vyskupas, bet kaip tik tą kartą, kai praleido keletą savaičių čia dėl Marijonų vienuolijos atnaujinimo, jau užrašuose randam tokį įrašą, kad jis būtent prie Švento Petro irgi padarė tam tikrą privatų tokį pasižadėjimą, bet ir ne tik privatų, bet savo ir vienuolijos vardu neieškoti nieko kito, neturėti jokių kitų tikslų, kaip tik tai Dievą ir jo didesnę garbę. Tai mums tas labai kalba iš tikrųjų ir kaip išgyvenom kaip tam tikrą kvietimą irgi. Ir dėkojam Dievui, kad turėjom tą galimybę būti čia ir padaryti kažką panašaus, ką darė mūsų steigėjas irgi. Būtent čia, tikėjimo metų pabaigoje, naujau, pilniau, giliau vėl išgyventi tą tiesą, kad iš tikrųjų tik Dievas ir tik Dievas yra mūsų gyvenimo centre ir tik jo norim ieškoti, tik tai jam tarnauti, dėl jo gyventi. Šita piligrimystė į Romą mums yra sugrėžimas į tikėjimo šaknis visų pirma. Na, kankiniai, šventieji, visa krikščionybės pradžia ir šaknis Romoje, visa tai. Ir tą darėm šitas keletą dienų, keliaudamos iš šventovės į šventovę ir melsdamos į įvairiuose šventovėse, dalindamos į tikėjimo patirtim tarpusavį.
Per 95 metų gyvavimo laikotarpį vienuolija nuėjo nemažą kelią. Sesuo Viktorija pasakoja apie didžiausius sunkumus ir išbandymus.
Kaip ir visom vienuolijom Lietuvoje sovietmetis. Tai pats didžiausias sunkumas, tikriausiai ir toks sunkiausias periodas, kurio reikėjo pakelti, bet vėl, kai klausaisi seserų, kurios tuo metu išgyveno vienuolinį gyvenimą ir savo pasišventimą, tai buvo ir malonių laikas taip pat. Tas pasirinkimas už Jėzų turėjo būti labai gyvas ir tikras, taip kaip Romos kankinių iš tikrųjų tam tikra prasme. Ne visoms ir ne visiems taip radikaliai, ne iki mirties, bet tikrai labai realių persekiojimų ir pavojaus akivaizdoje. Tai tokios situacijos paprastai jos yra iššūkis, bet jos ir stiprina jos. Tada iš tikrųjų gyvenimas tampa ėjimu paskui Jėzų.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis, steigdamas vienuoliją, siekia, kad seseris darbuotųsi įvairiose krikščioniško gyvenimo srityse, teiktų pagalbą žmonėms kelyje į Dievą. Kokias veiklas vienuolyje vykdo šiuo metu?
Didesnė dalis mūsų tarnystės yra būtent socialinėje sferoje. Tai yra pagalba ir globa seneliams, yra pagalba ir globa vaikams. Turime socialinių paslaugų centrą Vilniuje, kur yra programos ir paternavimai įvairiems žmonėms su įvairiais poreikiais. Kažkas truputį panašaus yra ir Kaune. Taip pat turime studenčių bendruomenės ir Vilniuje ir Kaune, kas irgi yra dalis mūsų paveldo. Ir nuo pat pirmųjų praktiškai metų vienuolyje vienais ir kitais laikotarpiais vis turėdavo tokias studenčių merginų bendruomenės. Menes bendrabutėlius, kur jaunos merginos gali patirti krikščioniškos bendruomenės skonį.
Steigėjas Jurgis Matulaitis paskelbtas palaimintuoju prieš kelias dešimtis metų. Kada galima tikėtis išvysti jį tarp šventųjų?
Faktas yra tas, kad byla kaip tokia jinai yra atlikta. Jokių dokumentinių dalykų, studijų, dar kažko nieko to nereikia. Reikia dar vieno antspaudo iš dangaus, dar vieno stebuklo per palaimintojo Jurgio užtarimą. Ir aš tikiu, kad jų ko gero yra ir buvo jau ne vienas, bet reikalas yra tas, kad turi būti stebuklas, kurį kažkas paliudytų visų pirma. Dažniausiai tai turėtų būti fizinis pagijimas ir kad kažkas iš tikrųjų dokumentuotų. Bet pirmiausia tai, kad liudytų. Va, o jeigu žiūrėti į tą širdies lygmenį, dvasios lygmenį, tai sakyčiau, Lietuvai turi labai reikėti palaimintojo Jurgio. Kaip ir bet kurio kito šventojo. Mes pirmąją dieną mums šventasias mišes aukojo, meldėmės kartu su kunigu, kuris yra generalinis postulatorius šiuo metu bylos arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kuris yra kankinys Lietuvos. Irgi būtų nuostabu, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju, galų gale šventuoju, bet iš tikrųjų Lietuvai labai prireiktų ir šitų žmonių jų tikėjimo liudijimo. Suvokti tą savo, tam tikrą prasme, tai, kas mums yra skurdas ir kam reikia to išlaisvinimo per tikėjimo liudytojų pavyzdį ir jų drąsą.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.